ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ሚኒስትራት ሃያላት መንግስታት ዓለም ብዛዕባ ሊቢያ ዘትዮም ተሳትፎ ቀጠር አብዘተ ሰላም ሱዳን ብመንግስትን ተቃውምቱን ደገፍ ረኺቡ ሪፑብሊክ ኒል አዛንያ ሪፑብሊክ ኩሽዶ ደቡብ ሱዳን ወይስ እምባባ ገለ ሐቅታት ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ነቲ ሕብረት አፍሪካ ዝጀመሮ ዘተ ሰላም ሱዳንን ዕጡቃት ተቃውምቱን መንግስቲ ቀጠር ክሕወሶም ውሳኑ መንግስቲ ሱዳን ሓንጎፋይሉ ተቐቢልዎ መራሒ ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ሱዳን ማለት ጀም ዝኾነ ጊብሪል ኢብራሂም ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ቀጠር ክጽምበሮ ንምዝርራብ ናብ ዶሓ ከም ዝገይሽ ብቐዳም ንሱዳን ትሪቢን ገሊጹሉ ከም እምነት ጀምን ምንቅስቓስ ሓድነት ሱዳን ሚኒ ሚናዊ ማለት ኤስኤልኤምኤምኤም ነቲ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ ጉዳይ ዳርፑር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትንክፎ ዘይደሊ ቀጠር እንተተሓዊሳ ግና እቲ ጉዳይ ክዝተየሉ ክከኣል እዩ ናይ መንግስቲ ሱዳን ውሃብ ቃልን ሚኒስተር ሓበሬታን ኣሕመድ ዑመር ቢላል ንጀም ኤስኤልኤምኤም ነቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምምጓስ ቀጠር ኣብቲ ዘተ እንተተሓዊሳ እቲ ኣብ መንጎ መንግስትን እቶም ዕጡቓት ተቃምትን ዘሎ ጋግ ክጸቢብ ኢሉ እቲ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ብተወሳኺ መንግስቱ ነቲ ሃገር ናብ ምርግጋእ ዝወስድ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ከም ዝቕበል ኣረጋጊጹ ጀም ሰልፊ ሃገራዊ ኡማ ኤስኤልኤምኤምኤም ከምኡውን ኤስፒኤልኤም ሰሜን ብኣዛተይቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ መሰማምዒ ሕንጻጥ ብምንጻግ ኩለንተናብ ፍታሕ ሱዳን ክህልው ኣለዎ ኢሎም እቶም ኣርባዕተ ተቃውምቲ ሓይልታት ከም ዝምግትዎ እቲ ዝቐረበ መሰማምዒ ባይታ ነቶም ቀንዲ ሓይልታት ፖለቲካ ኣወጊዱ ነቲ መንግስቲ ዝቆጻጸሮ ናይ መዘራረቢ ኮንፈረንስ ንመስርሕ ቅዋም መሰረት ዝገበረ እዩ ኢሎም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለምን ኣንጻር እስላማዊ ሃገር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንምዕዋት ንናይ ሊብያ ናይ ሕብረት መንግስቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ሊብያ ከም ዘጠንቅቆ ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እስላማዊ ሃገር ማለት ኣይኤስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ከም ዝቆፃፀረ ኣፍሊጡ ሚኒስትራት ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ቬና ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ናይ ሊብያ ሃገራዊ ስምምዕ መንግስቲ ተራኺቦም እዮም ዘትዮም እቲ ናይ ሕብረት መንግስቲ ኣብዚ ቅሩብ እዋን እዩ ኣብ ትሪፖሊ ተመስሪቱ ዕላማት መንግስቲ ድማ ሓሙሽተ ዓመታት ድሕሪ ምውዳቕ መንግስቲ ቃዛፊ ንሊብያ ካብቲ ኣንፈታ ጠፊእዋ ዘሎ ኩነታት ንምውፃእ እዩ ዕማም እዚ ተመስሪቱ ዘሎ እምበኣር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ተደኪኑ ዝርከብ መንግስትን እቲ ኣንጻሩ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ቱብሪክ ኮይኑ ዝዋግኦ ዘሎ ካልእ መንግስቲ ናብ ሓደ ንምጥማር እዩ እንተኾነ እዚ ናይ ሓድነት መንግስቲ ስልጣኑ ከይድልድል በቲ ኣብቲ ሃገር እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ምዕይ ክብል ኣይከኣለን እቲ ጉጅለ ቀጻሊ ነፍሰ ቅትለታዊ ቦምባታትን ኣብ ትካላት ነዳዲ ሊብያ መጥቃዕቲ እናፈፀመ ነቲ መንግስቲ ዓቕሉ ኣፅቢቡሉ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ኣብ ቬና ዝተጋብአ ዘተ ናይ ጀርመን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፍራንክ ቫል ተርስቲን ሜር ብግሉፅ ከም ዝሓበሮ ነገራት ተሓላሊኾም እዮም ዘለዉ ኣብ ሊብያ እዚ ግና ንሊብያ ጥራይ ዘይኮነ ንብምሉኡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ መፈንጥራ እዩ ኣእትይዎ ዘሎ ኢሉ
Today, Libya is in the focus of our attention, and the decisive question is whether Libya, directly on Europe's southern border, remains
ሎሚ ንሊብያ ብኣትኩሮት ክንጥምታ ተቐሲብና ኣለና እቲ ሕቶ ድማ እታ ደቡባዊት መዳውቲ ኣውሮጳ ዝኾነት ሊብያ ሰፈር ሽበራ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ቀጻሊ ዘይምርግጋእ ዝረኣያ ሃገር ዶ ትኹን ዋላስ ነቲ ናይ ሓድነት ስምምዕ መንግስቲ ደጊፍና ምርግጋእን ስርዓተ ሕጊ ኣብ ሊብያ ነንግስ እዩ ኣብ ሊብያ ናይ ሓድነት መንግስቲ እንተቆይሙን ጠለቡ ድማ ብጉሉፅ እንተሓቢሩን ብዘይምዕዒ ከም ዝድግፍዎ ሓያላት መንግስታት ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ስራጅ ከም ዝብሎ ኣብ ሊብያ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ክመልሱ ኣየድልን እዩ ካብኣቶም ዝድለ ታዕሊምን ንሰራዊት ድማ ክሳብ ዓንቀሩ ምዕጣቕን ጥራይ እዩ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ናብ ሊብያ ንክኣቱ እቲ ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብ 211 ዝተወሰነ ማዕቀብ ኣፅዋር ሊብያ ክልዓለላ ኣለዎ
ጠለብና ብረፍዓ ሓደር We asked for the lifting of the arms embargo in order to support the military institutions and the Presidency Council to fight Daesh.
ትካላት ሰራዊት ከሐገዙን ህላውነት ዳዕሽ ክውቃዕ እንተኾይኑን እቲ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ክልዓል ንጠልብ ብተወሳኺ ነቲ ቅድሚ ገለ መዓልታት ዝቆመ ሓለዋ ፕረዚደንት ክድገፍን ድልው ክኸውን ንሓትት ዕላማ እቲ ቆይሙ ዘሎ ሓለዋ ፕረዚደንትነት ግሉፅ እዩ ንመንግስትን መንግስታዊ ትካላትን ንምሕላው እዩ ሰራዊትን ፖሊስን በዚ ናይ ሓለዋ ሓይሊ ኣይትክእን እየ ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእ ንሓለዋ ባሕሪ ክንድግፍ ተሰማሚዕና
ኢና
ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ከም ዝብሎ እዚ ናይ ሓድነት መንግስቲ ስምምዕ እቲ እንኮ ንሊብያ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል ባእታ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ዕላማ እቲ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንሊብያ ክሕግዝ እዩ ኢሉ
for the government of national accord to request weapons if it needs them
እዚ መንግስቲ ሀገራው ሐድነት ብፉሊ ንጸጥ ሀገርን ንመጥቃቲ አንጻር ዳዕሽ ክጥቀመሉ እንተዓሊሙ እቲ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ አጽዋር ክወሃብ የፍቅድ እዩ ናሃና ማዕቀኒ እቲ ዝጥለብ አጽዋር ኣብየና ሕጋዊ መዓላ ይውዕል እዩ ጻውዒትና ንኹሎም ሀገራት ድማ ነቲ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ አጽዋር ከጽንዓን እቲ ዝኣቱ አጽዋር ናብዘይ መዓልዑ ከይውዕልን ምቁፅጻርን እዩ ስለዚ እዚ ተኣፋፊ ሚዛን እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ሓድነት መንግስቲ ሊብያ ገና ካብቶም ኣብ ሊብያ ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ጉጅለታት ምልሻ ደገፍ ክረክብ ይፅበ እዩ ዘሎ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ቃልሲ እቲ ቀንዲ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ናይ ጢልያን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፖሎ ጀንተሊኖ እቲ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ብዛዕባ ሊብያ እቲ ሃገር ቀንዲ መስመር መሰጋገሪ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ምዃና እዩ ኣስሚሩሉ
is the key with stabilization we can fight terrorism we can assure development to a
mirigga etik and gudayu mirigga enteliu nigibre shibara knqaleso nkhalina abza haftam hager mebalek nragagits nkhalina እንተኾነ በዚ ዘሎ ዓብ ቅልውላዊ ሰብኣውነት ነዚ ዘሎ ጉዳይ ስደት ክንቃለስ ኣለና ኣብ ሊብያ ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ወርሒ ጥራይ ካብ ሊብያ ናብ ጢልያን ክሰጉሩ ዝፈተኑ 113 ሰባት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም እዮም ኣብዚ ቅሩብ እዋን ዝተረኣየ ምዕባለ ነዚ ብሊብያ ዝግበር ጉዕዞ ስደት ካብ ሶርያ ኣፍጋኒስታንን ዒራቅን ዝመፁ ቁፅሮም ክጎድል ከሎ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሰጉሩ ዝመፁ ግና ቁፅሮም በዚሒ እዩ ናይ ብሪጣንያ ፀሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ፊሊፕ ሃሞንድ ከም ዝብሎ ሊብያ ወሰናስን ባሕራን ምሕላው መንግስቲ ብሪጣንያ ድሮ ደገፍ ምሃብ ጀሚሩ
ኣሎመንግስቲ
ብሪጣንያ ነዚ ሓድሽ መንግስቲ ሊብያ ኣብ ክልተ ኣውም ትሕግጋዝ ዝምርኮስ ድሮ ደገፉ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ ሎሚ ድማ ብቐዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ብዛዕባ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ምስግጋር ሰባትን ኣብ ዶባት ዘሎ ፀጥታን ጠለቡ ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደት ናብ ኤውሮጳ እውን ዘመልክት እዩ እቲ ኣብ ቤና ዝቃናዕ ዘሎ ጉባኤ ድሕሪ ጉዳይ ሊብያ ብዛዕባ ጉዳይ ሶርያ እውን ዘተእዉ ቀፂሉ ይውዒሉ ቁሩብ ሓቅታት ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ነንሕድሕዱን ምስ ሰሜን ሱዳንን ን5 ዓመታት ውግእ ኣካይዱ ኣብ 2005 ምስ ሰሜን ሱዳን ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈራሪሙ ደቡብ ሱዳን ዝሓደሰት ናብ ዓለም ከም ሃገር ዝተጸንበረት እያ ኣብ 2011 ድሕር ዘካየደቶ ረፈረንደም ድማ ካብ ሰሜን ሱዳን ተፈልያ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር ኮይና ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ዝሒዛቶ ዘላ መፀውዒ ስም መሓዛ ብዙሕ ኣስማት ኣብ ግምት ክኣቱ ተሓሲቡ ነይሩ እዩ ገለ ካብኡ ሪፑብሊክ ኒል ኣዛንያ ከምኡውን ሪፑብሊክ ኩሽ ይርከቦ ኣብ መወዳእታ ግና እታ ደቡብ ሱዳን ትብል ስም ቀዳዊትናትኹን ተባሂሉ ደቡብ ሱዳን ካብተን ብዙሕ ቋንቋታት ዝዝረበለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብማዒት ዝቝፀር ቋንቋታት ኣሎ ደቡብ ሱዳን ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ ምድሪ ይውሕዝዋ እኳ እንተሃለዉ ኣብዚ እዋን ፈጺሙ ንበጻሕቲ ዝምችእ ጥጡሕ ጽርግያ ይኹን ትሕተ ቅርጺ የብላን 83 ሚእታዊ ህዝቢ ሱዳን ብጭቃ ኣብ ዝተመረገ ኣጉዶ ወይ ትኩል እዩ ዝነብር ጥቃ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቦማ ሀግራው ፓርክ ብዙሕ እንስሳ ዘገዳም ዝርከቦ ቦታ እዩ። ልዕሊ ሚልዮን ምንጋላ ጋዜላን ካልኦት ብርቂ እንስሳን ይርከብዎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ከምኡውን ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሰማዕኩምሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ክነ።
ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐጽሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶኹምዎ ጸሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።